Dies
ille, dies illa, solvet semper in favilla, est dat.